بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli jamoat, muhtaram talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug' Parvardigorimizga shukronalar, olqishlar, maqtovlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salomlar, duolar bilan ushbu muborak kecha suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi yana dini diyonatimizni rivoji mustahkamligiga sabab bo'ladigan muhim omillardan biri bo'lgan ilm mavzusi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ato qilgan bu muqaddas muborak din, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qisqagina payg'ambarlik muddatlari davomida Alloh taolo qayergacha yetishni xohlagan bo'lsa yetib, payg'ambarimizni zimmalarida Alloh yuklagan bu mas'uliyat, bu muborak vazifa muvaffaqiyat bilan ado bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashagan jamiyat dunyodagi eng bir qaloq jamiyat, ilmiy jihatdan olib qaraganimizda eng orqada qolgan bir muhit edi. Arablarni yashash tarzlari, hayot, turmush kechirish tarzlari boshqa millatlarga qaraganda juda ham sodda, juda ham bir qaloq holatda, hatto bir joyda doimiy uzoqroq hayot kechirish ham ko'pincha arablarda bo'lmasdan, ular ko'chmanchi qabilalari ko'proq edi. O'tiroq xalqlarga qaraganda ko'chmanchilari ko'proq bo'lgan. Bu yoqdan bu yoqqa qayerda suv bo'lsa, qayerda tirikchilik, hayot bo'lsa, o'sha yerga ko'chib yurish ularning ko'proq odatlari bo'lgan bir xalqda ilmu madaniyat, ma'rifat degan narsalar albatta o'ziga yarasha bo'ladi, o'z holicha bo'ladi, boshqalarga qaraganda juda ham orqada ekanligi ayon aniq edi. Lekin shundoq bo'lishiga qaramasdan Alloh nozil etgan din shu arab xalqiga nasib bo'ldi. O'sha zamonda dunyoning boshqa burchaklarida o'ziga yarasha taraqqiyotu ilmu ma'rifatiga, faniga ega bo'lgan xalqlar bordilar. Lekin Alloh taolo bu dinni ularga emas, Qur'oni Karimni o'sha nisbatan go'yoki rivojlangan xalqlarga emas, balki eng bir qaloq xalqqa nozil qildi. Bu Allohning bir hikmati, na o'zidan mujassam etgan, bu ham bir mo'jiza bo'lasiga arziydigan, insonlarni shu islom dini haq din ekaniga ishontiradigan bir mo'jiza ediki, hech bir narsadan bexabar bo'lgan xalqqa nozil bo'lgan mana shu din ozgina fursat o'tib o'tmasdan ana shu xalqni, arab xalqini, ya'ni islomga kelgan arab xalqini, umuman millat jihatdan emas, balkim shu dinga kirib iymon keltirgan arab xalqini butun dunyoning boshqa xalqlaridan eng taraqqiy topgan, boshqa xalqlar ulardan ilm oladigan, ulardan odob o'rganadigan, ulardan axloq o'rganadigan, ulardan e'tiqod o'rganadigan bir taraqqiy topgan xalqni darajasiga ko'tardi. Shu din, islom, iymon, shu Qur'on sharofati bilan o'sha qaloq xalq dunyoning eng oldingi safiga ko'tarildilar va ular haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas deb ularni Alloh maqtadi. Birinchi boshida shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mansub bo'lgan Quraysh qabilasi arab xalqi bo'lsa, undan keyin qaysi millatga mansub ekanligidan qat'iy nazar musulmon bo'lib iymon keltirgan xalqlar bo'lsa, hammalari o'sha kuntum xayra ummatinga dohil bo'laveradilar. Lekin shularning avvalida kim edi deyilsa, avvalida payg'ambarimiz boshliq o'sha arablar edilar. Bu maqtovning avval birinchi bo'lib qabul qilgan, bu maqtovga musharraf bo'lganlar o'sha arablar edilar. Holbuki arablarning avvalgi holati dunyoning eng dunyo xalqlarining eng bir quyisida, eng oxirida taraqqiyoti yo'q, madaniyati yo'q, ilmu fani yo'q, eng oxirgi o'rinda qoloq bir xalq sahroda, cho'lda ko'chmanchi bo'lib, u yoqdan bu yoqqa tuyasini sudrab yurgan bir xalq, kuntum xayra ummatin uxrijat linnas degan maqtovga sazovor bo'lishdi. Ya'ni eng yaxshi xalq bo'ldilaringiz, boshqa odamlar uchun, insonlar uchun, butun olam uchun ibrat bo'ladigan, ularni havasini ketiradigan, ular sizlardan ilm oladigan, ular sizlardan odob va axloq va iymon o'rganadigan yaxshi xalqsizlar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtadi. Buning uchun esa ko'p vaqt kerak bo'lmadi. Ozgina muddatning ichida shunday cho'qqiga ko'tarilishga sabab bo'lgan narsa shu Qur'oni Karim edi. Shu siz bilan biz ham mansub bo'lgan alhamdulillah shu din edi. Mana shu iymon va islom yo'li mana shu narsaga sabab bo'ldi. Bu xalqlar, musulmon xalqlari avvalida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mansub bo'lgan o'sha arablar, musulmonlar, sahobiylar va ulardan keyin tobeinlar va boshqa kishilar nafaqat din ilmida, nafaqat tafsir va hadis, fiqh borasida, balkim boshqa fanlar sohasida ham, boshqa ilmlar borasida ham dunyoga ustoz bo'ldilar. Mana biz dinni qayerdan oldik, kimdan oldik? O'z-o'zidan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan. U kishining sahobiylari va u kishini orqalaridan ergashgan kishilardan oldik. Din, iymon, e'tiqod qoidalarini, axloq, odob, sharmu hayo tartiblarini shu rasulullohdan o'rgandik. Endi bu yerda yana bir diqqatga sazovor nuqtasi shundan iboratki, dunyo xalqlari o'sha vaqtda iymon olganlar oldilar, axloq va odob e'tiqodni, din va diyonatni o'rganganlar o'rgandilar, ammo undan tashqari ilm, fan borasida ham shu musulmonlar boshida islom gurkirab yashagan vaqtida butun dunyo xalqlariga ustoz bo'lgan ekanliklariga ham ahamiyat qaratishimiz kerak. Biz sizlar bilan ilm haqida, ham dunyoviy ham diniy bilimlar haqida so'z yuritar ekanmiz. Diniy bilimlarimizning manbai payg'ambarimiz Qur'on sunnat ekanligi aniq biz uchun, sizlar uchun, lekin dunyoviy bilimlarimizning ham manbai o'sha yoqqa borib taqalishi, ularning ham birinchi ustun qo'ygan odamlar mu'minlar, musulmonlar, Alloh rasuliga iymon keltirgan odamlar ekanini ham bilish bu muhim. Chunki bu bilimlar ham mana shu yo'l bilan, iymon e'tiqod yo'li bilan demak, paydo bo'lgan, rivojlangan, taraqqiy topgan ekanligini biz tushunsak, inshaalloh iymon e'tiqodli kishilarning ichlaridan dunyoviy bilim, dunyoviy soha bilimdonlari ham yetishib chiqishlari oson bo'ladi, tezroq bo'ladi, foydasi kengroq bo'ladi, mo'lroq bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan xalq ichidan dunyoga ustoz bo'ladigan din olimlari chiqish bilan bir qatorda fan sohasida ham ustoz bo'ladiganlar qatorlashib chiqa boshladilar. Dunyoga ular orqali ilm fan nurlari tarqaldi. Bugungi suhbatimiz ana shunday kishilardan ba'zi birlarini bir misollari haqida bo'ladi inshaalloh. Tarixchilarni yozishlariga qaraganda eng birinchi madrasa yoki universitet, jamia, ya'ni fanlarning hamma sohasi bo'yicha, mavjud fanlarning hamma turi bo'yicha barobar ilm beradigan dargoh, birinchisi ba'zi bir olimlar aytganidek Yevropada emas, balki musulmon dunyosida barpo bo'lganini o'sha yevropalik olimlarning o'zlari e'tirof qilar ekanlar. U ham bo'lsa 3-chi hijriy asrda 245-yilda hozirgi Marokko mamlakatining poytaxti Fas shahrida barpo qilingan ekan. U Jamiatul Qarwin degan nom bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan ana shu madrasada, jamiada islom bilimlari bilan bir qatorda boshlab boshqa fanlar o'sha zamonda mavjud bo'lgan, hozirgi kunda ham taraqqiy topib mana davom etib kelayotgan barcha soha bilimlari bo'yicha dars berish o'sha yerdan boshlangan. Hattoki dedilar, u o'sha jamiya universitetining qo'lida musulmonlar bilan bir qatorda boshqa dindagilar ham kelib dars olishgan ekan. O'sha vaqtda u jamiyaning shuhrati shu darajada keng taralgan ekanki, Yevropadan qator-qator talabalar kelishib, shu musulmon universitetida dars olishib, ularni o'zini dini o'zi bilan bo'lsa-da, o'z dinida qolgan bo'lsa-da, lekin dunyoviy bilimlarni ular mana shu jamiyaga kelib, musulmonlardan olishgan ekan. Hatto o'sha yerda dars olib, ta'lim olib borganlarning ichida keyinchalik juda katta olimlar bo'lgan va hatto o'zini mamlakatida ta'siri kuchli bo'lib, shunday kishilardan birlari xristian olimlardan hisoblangan Jorbert degan bir ismli talaba o'sha qonun jamiyasida talaba bo'lgan, shu yerda o'qigan, keyinchalik musulmonlar o'sha paytda bitgan barcha ilmlarni o'zini vataniga borgandan keyin, Italiyaga borgandan keyin hammasini o'zining tiliga tarjima qilib, birinchi shu odam orqali musulmonlarning bilimlari, arab tilida bitilgan ilmlar, mana shu barcha fan sohasidagi ma'lumotlar, bilimlarni o'zining tiliga ag'darib, Yevropaga tarqalishiga shu odam sabab bo'ldi dedilar. Va keyinchalik Yevropa qonunchiligida islom qonunchiligi, shariat qonunlari bilan kelishtirib, o'zlarini hayotlarining tartiblarini, davlat boshqaruv ishlarini, qonunchilik ishlarini shu islom asosida, musulmon shariati asosida qaytadan ko'rib chiqishni fikrini birinchi bo'lib tashlagan odam ham shu bo'ldi va oxirida borib-borib Fransiya qonunlari shu islom shariati qonunlari asosida qaytadan yozilishiga sabab bo'ldi dedilar. Boshqa sohalar bo'yicha ham qaraydigan bo'lsak, o'sha 3-chi asrda hatto osmonga parvoz etish, endi buni samolyotsozlik deymizmi yoki boshqa so'z bilan aytaymizmi, xullas kalom, ko'kka parvoz etish birinchi marotaba hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh o'zi mo'jiza tariqasida boshqa hech kimga nasib bo'lmagan ulug' bir mo'jiza, Isro voqeasini, Miroj voqeasini nasib etgan bo'lsa, undan keyin shu narsani oddiy bir amaliy suratda hayotga tatbiq etishga birinchi bor urinib ko'rgan odam ham musulmonlardan bo'lgan ekan. Bu kishi ham 3-chi hijriy asrda yashagan, o'sha Andalus deb aytilgan o'sha paytda hozirgi Ispaniyada yashagan Abbas ibn Firnas degan bir odam. U o'zi xek odam bo'lib, qo'lidan kelgancha harakat qilib, osmonga uchishga harakat qilgan ekan. Shunday qilib, biz agar islom dinimiz tarixiga qaraydigan bo'lsak, musulmonligimiz nafaqat diniy fanlar bo'yicha, balkin dunyoviy fanlar bo'yicha ham musulmonlarimiz boshqalarga ustoz bo'lganlarni ko'ramiz. Ana shu Yevropa tarixchilaridan birlari Jon Duvanport degan bir ingliz tarixchisi aytadiki, agar islom shu Ispaniyaga yetib kelmaganda edi, bizning Yevropamiz, Yevropa qit'asi hali hanuzgacha o'sha o'zining vahshiyligida, o'zini qirpichoqligida, o'zini shunday bir vahshiyona hayotida davom etgan bo'lardi. Taajjubdan taajjubki dedilar yana birlari, musulmonlar payg'ambarlardan keyingi davrda 100 yilning ichida, faqatgina 100 yilning ichida o'sha qoloq xalqlari juda ham bir yuksak cho'qqiga ko'tarilib, butun dunyoga dars bera boshladilar. Ammo Rim imperiyasi esa o'zini kamchiliklaridan, vahshiyliklaridan 1000 yillar o'tsa ham qutula olmadilar. Ya'ni bu o'rinda sizlar tarixlardan o'qigansizlar, o'sha qadimgi rimliklarni qilgan qiliqlari, ularni boylari, badavlatlarini ko'rsatgan tomoshalari, ya'ni odamlarni o'rtaga solib, hali gladiatorlar jangi degan narsalarni bilasizlar. Ya'ni ular taraqqiy topgandan taraqqiy topaversa-da, lekin ularni erishgani faqat vahshiylik bo'ldi. odamlarni ortiga tushirib bir birini o'ldirishga musobaqa uyushtirishdilar. Kim kimni o'ldirsa o'sha g'olib, o'shanga mukofot. Buni atrofda tomosha qilib bundan ular rohat olib hordiq chiqaradigan ularni erishgan nuqtasi, ularning madaniyatlari, ularni ilmlarini cho'qqisi, ularning imperiyalari ming yil davom etsa-da, ming yildan keyingi erishgan narsalar vahshiylik bo'ldi, axloqsizlik bo'ldi. Ovqatni yeb, yeb to'yib, to'yib oxirida sig'may qolgandan keyin ularni ishlab chiqqan dorilari shu ovqatni qaytadan qusib tashlab, qayt qilib tashlab, yana qaytadan ovqat yeyish yo'llarini ular ixtiro qildilar. O'sha yevropaliklarning madaniyati, ularning ilmlarining darajasi shu darajaga, mana shu nuqtaga borib yetdi. Ming yillar davomida yetgan joyi shunaqa maishatparastlik, shunaqa nafsni to'g'azish va haligi vahshiyona harakatlarni qilib bundan hordiq chiqarish, bundan rohat olish bo'lsa, bu o'zlarining olimlari tarixchilarni aytayotgan so'zlari. Ammo musulmonlarga taajjubdan taajjubki, ular payg'ambarlardan keyin 100 yilning ichida o'sha qoloq xalq, o'sha chorvani, molni, tuyani ketidan yurgan, sahroma sahro, qumma-qum kezib yurgan xalq 100 yil o'tmadi, butun dunyoda ustoz bo'ldi. Hamma bilimlar, fanning hamma sohasidagi ma'lumotlarning birinchi yig'ishtini o'shalar qo'ydilar, mana shu musulmonlar qo'ydilar. Shu musulmonlik agar Ispaniyaga borib yetmaganda edi, bu bizning Yevropamiz o'sha qorong'ida, o'sha vahshiyligida haliyam tinmasgilab yurgan bo'lardi degan so'zni ularni ishlaridagi insofliklari aytib turibdilar. Musulmonlarimiz hali yuqorida aytganimizdek bitta sohada emas, balki hamma soha bo'yicha. Biz sizlarga bugun shu islom ulamolaridan kimyo, ximiya bilan shug'ullanib butun dunyoga o'zining ilmi, tajribalari bilan mashhur bo'lgan kishi haqida suhbat qilamiz, ozgina ma'lumot beramiz. Undan oldin esa qisqa-qisqa boshqa bir sohalar haqida ham aytilgan ba'zi bir so'zlarni eslab o'tamiz. Masalan, o'zimizni ham shaharimiz, ham yurtimiz bo'lgan Muhammad ibn Musa al-Xorazmiy, bu kishini tanimagan odam yo'q albatta. 12 asrgacha yevropaliklar 0 degan narsani bilishmas ekan. 0 raqam bor-ku, raqamlarning avvali 0. Shuni ular bilishmas ekan. Buni birinchi bo'lib ixtiro qilgan olim shu o'zimizni al-Xorazmiy Muhammad ibn Musa. Bu kishi o'nlik hisobini ixtiro qilgan ekanlar. Keyin bu odamdan ular yevropaliklar 0 ni yozishni o'rganishgan ekan. Demak, 0 dan boshlab bergan, yevropaliklarga 0 ni ko'rsatib bergan, o'sha harakatning nuqtasini, taraqqiyotning nuqtasini ko'rsatib bergan odam, demak, musulmon odam. Shuning uchun musulmonlar o'zini tanish kerak, bilish kerak, o'zini qadriga o'zi yetsa, keyin ularga boshqa odamlarning hurmati bo'lishi mumkin. Musulmon odam o'zini hurmatini o'zi bilmasa, o'zini qadrini o'zi bilmasa, o'zini hurmatini o'zi saqlamasa, boshqa hech kim uni hurmat qilmaydi. Shuning uchun musulmonlar o'zlarini, ajdodlarini, bobolarini, tarixlarini, ilm-fandagi o'zlarini qo'shgan hissalarini qanchalik ekanini bilsalar, inshaalloh buni qadriga yetib, keyin o'zlari shu sharafni yana qaytadan davom ettirish, yana ichlaridan shunday ulug' allomalar, olimlar yetishib chiqishiga harakatda bo'ladilar deb umid qilamiz, xudo xolosa. Kimyo dedilar, mana tarixda aytyaptilarki, kimyo fani, ximiya fani hech ikkilanmasdan, hech tortinmasdan musulmonlar bizning fanimiz desalar bo'laveradi. Bu ximiya fani musulmonlarning fani, bu ximiya islomniki, bu musulmonlarniki desa hech bir shakku shubha yo'q. Hozirgi kunda Fransiya, Germaniya, Italiya mamlakatlarida 300 dan ortiq faqat ximiyaning o'ziga taalluqli bo'lgan qo'lyozma kitoblar ularniki bo'lib turibdi hozir. Faqat ximiyaning o'ziga taalluqli bo'lgan va ma'lum bo'lgani, saqlanib qolgani va shu fanga asos bo'lib, marji bo'lib, asosiy manba bo'lib xizmat qiladigan kitoblardan 300 tasi ma'lum ekan. Ana shu ingliz olimlaridan birlari o'zlarini kitoblarida yozishlaricha, bu kishi professor Holmyard degan odam ekan. bu odam 19. asrni avvalida shu ximiya fanida judayam ko'p shuhrat qozongan mashhur odam bo'lgan ekan. Bu kishidan so'ralganda u odam o'zini shu fan sohasida erishgan yutuqlarini faqat bir narsaga bog'layman deb aytar ekan. U ham bo'lsa, menga Xudo marhamat qilib arab tilini bilib olganim ko'p qo'l keldi, men erishgan yutuqlarimni faqat arab tilidan deb bilaman deb aytgan ekan. Endi bu odam musulmon bo'lmagan, lekin arab tilini yaxshi bilgan, bu sohada shunday muvaffaqiyat qozonishiga arab tili sabab bo'ldi. Chunki yozilgan hamma asarlar arab tilida yozilgan edi. Arab tili o'sha vaqtda dunyo tili bo'lgan edi, fan tili bo'lgan edi arab tili. Nafaqat islom tili, din, musulmonlar tili, balkim u fan tili bo'ladi. Shuning uchun Yevropa olimlar olim bo'lmoqchi bo'lsa arab tilini o'rganishgan. Sovet imperiyasi davrida olim bo'lmoqchi bo'lsa o'rus tilini bilish kerak bo'lganday. Hech narsa bilmasa ham o'rus tilini bilsa o'zidan o'zi kandidat, ertasiga doktor bo'lish oson bo'lgan. Lekin bu yerda arab tilini shunchaki bilib olsa o'zidan o'zi bir dumalab doktor bo'lavergan emas albatta. Bular arab tilini o'rganish bilan bir qatorda o'sha til orqali fan olamiga, fan dunyosiga kirib borishgan va keyin o'zlarini mana shunday butun dunyo taniydigan olim bo'lishlariga erishganlar. Shu musulmon olimlardan, ximik kimyo olimlardan eng birinchilari Javrim Nahayon degan kishi ekanlar. Bu kishi tug'ilishlari 100-chi hijriy sanada tug'ilib, 193-chi hijriy sanada vafot etgan ekanlar. Ya'ni hijratning 100-chi yili shu 1-chi bilan 2-chi asr hijriy asrda 1-chi asrning oxirida u kishi tavallud topgan. Tarixlarga ko'ra qaddi-qomatlari juda ham buyuk, uzun, ko'rinishlari juda salobatli. Boshlari katta, soqollari ham o'sha boshlariga yarasha iymon, e'tiqod bilan, taqvo bilan, zuhud bilan mashhur edilar. U kishi qachon qaralsa ibodatga mashg'ul bo'lib turgan, namoz o'qib turgan paytini odamlar ko'rishardi. Ko'p umrlarini, vaqtlarini e'tiqofda o'tkazardilar, ibodat bilan o'tkazardilar, yolg'izlikni yaxshi ko'rardilar. Ibodatdan bo'sh bo'lsalar darrov o'zlarini bir hujralarga kirib olib, har xil shishalar, idishlarni oldiga o'tib olardilar va shishalarni ichiga bir narsalarni quygan, undan bunga ag'dargan, nimanidir olib aralashtirgan, kattakon bir oltindan yasalgan havonlar bo'lardi, havonchalar bo'lardi. Havoncha narsalarni yenchiydigan. Har xil moddalarni unga solib yenchib, unisidan unga olib, bunisidan bunga olib aralashtirib, ya'ni ximiyoviy tajriba o'tkazish bilan ovora bo'lar ekanlar, bo'sh vaqtlarida shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lardilar. Bu kishini asosiy shug'ullangan kasbi shu kimyogarlik, ximiklik ekan. O'sha vaqtda bu odam shu hunarga, mana shu sohaga qattiq berilib ketganligidan boshqalar bu ishni san'atu jabir deb aytadigan bo'lishgan ekan. San'atu jabir, jabirning hunari bu. Ximiya deyishmasakanda jabirning hunari, jabirning san'ati deyishar ekan. Bu kishi shu sohada ko'p mashhur bo'lganlar uchun. Lekin boshqa musulmon ulamolarga o'xshab bu kishi ham faqat ximiyaning o'zi bilangina cheklanib qolmagan edilar. Balki bu odam ham ximiya, ham meditsina, ham tabiatni boshqa ilmlar bilan mashg'ul edilar. O'zi odatda qaysi bir musulmon ulamosini olimni ko'rsangiz, o'sha fan olimlaridan, ular bitta soha bilangina shug'ullanib qolishmagan, ularni qomusiy olim deyishgan, ensiklopedik olim deyishgan, har birlari o'zlari ensiklopediya bo'lgan ular. Hamma narsadan javob bergan, e'tiqoddan so'rasangiz, Qur'ondan so'rasangiz, hadisdan so'rasangiz, tibdan so'rasangiz ham, ximiyadan so'rasangiz ham, she'rdan so'rasangiz ham, adabiyotdan so'rasangiz ham, hammasidan javob olavergansiz, unaqa ensiklopediya varaqlamasdan to'g'ri o'zidan borib so'rasangiz, shuning uchun ham ularni qomusiy olim deb atashgani bejiz emasdi. Bu kishi ham shunaqa edilar. U kishi ham shug'ullanmagan sohasi yo'q edi, lekin eng ko'p mashhur bo'lgani mana shu kimyolarlik, ximiyaviy ximiya bo'lgani uchun shu bilan u kishi mashhur bo'lib ketdilar va 200 dan ortiq kitob yozgan ekanlar. Bu kishining kitoblarining hammasini mana adreslarini Fransiya, Angliya, Germaniyada beribdilar. Hammasini ular yoqqa tashib olib borib, o'qib, ular endi hamma mukofotni kattasini, olqishni, maqtovni kattasini, fandagi ixtirolarni ham nomini o'zlaridan qo'yib yuborishgan. O'zlarini olimlarning nomlariga berib yuborishdi. Bu kishi deydilar, o'sha o'zlarini tajribalarida birinchi bo'lib olimlarning ishlarida tarozi ishlatgan o'lchov birliklarini mana shu o'zlari shug'ullanayotgan o'sha ximiyaviy tajribalarda narsalarni o'lchash bilan mashhur bo'lgan odam edilar. Bu kishini o'lchovlarini eng kichkina vazni bu sedana donasi edi. Sedana donasi bu kishini eng kichkina o'lchovlari shunga barobar kelardi. Hozirgi kundagi o'lchovlar ham shundan farq qilmaydi ekan. Bu kishi o'sha vaqtda, demak, bundan 1300 yil oldin bu ishlar bilan bemalol shug'ullangan, juda ham bir noziklik bilan olib boradilar ishlarini. Bu odam qiziquvchanliklari shu darajada bo'lgan ekanki, o'sha paytda odamlar shu alximiklar degan nom bilan ham mashhur bo'lgan kishilar bo'lishgan, boshqa metallardan tillo ixtiro qilishga ko'p odamlar urinib ko'rishgan ekan. Ya'ni misdan, boshqa har xil materiallardan olib turli xil ximiyoviy tajribalar o'tkazilib, tillo yaratishga, tillo oltin paydo qilishga urinishgan ekan. Lekin ularning ko'pchiliklari bu ishda muvaffaqiyatsizlikka uchrab, bor yo'qlaridan ajrab, gado bo'lib shunday bo'lib ketganlarini gapirishadi. Ammo bu odam haqiqatan ham ilmli, haqiqatan ham shu aqli farosatli kishi bo'lgan ekanlar. Shu harakatlari, urinishlari natijasida shunday bir metal yaratgan ekanlar. Uni atrofdagi odamlar hech kim tilladan ajrata olmagan ekan. Ko'rinishi shunday oltinga o'xshagan sapsariq. Hech bir odam bu kishini yaratgan shu yangi narsasini tilla emasligini ajratib bera olmagan. Faqat bu kishidagi iymon, e'tiqod, taqvogina firibgarlik, muttahamlik odamlarni aldashdan to'sardi. Bu odam bu ishlarini odamlarni aldash uchun emas, boylik orttirish uchun emas, balki shu Alloh taolo bergan, insonga bergan qobiliyatni bir namoyon qilish, Allohning bu ham bir bo'lsa mo'jizasi, insoniyatga ato qilgan bir qobiliyatini bir namunasi sifatida, demak, Alloh taolaning mo'jizalarini, Allohning qudratlarini yana ham yaqindan tanishish borasida qilingan bir harakat edi va mana shu iymonlari tufayli ham deydilar, bu kishidagi e'tiqodlarini mustahkamligi tufayli ham mana shu qilgan ishlarini qay tarzda bajarganlarini hech birini yashirmasdan o'zlarini kitoblarida Al-Xavos degan kitoblarida, Xossalar degan kitoblarida o'sha boshqalar uni oltindan ajratolmagan narsa qanday qilib hosil qilinganini ipidan ignasigacha hech yashirmasdan yozib ketgan ekanlar. Ammo musulmonlardan tashqarida bir ish shunaqa sodir bo'lsa, ular faqat yashiradilar, faqat bekitadilar. Boshqalar bilib qolmasin, boshqalarga bu yetmasin, ular o'rganmasin deb, agar insonda iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, o'zining sirrini o'zi bilan olib ketadi, boshqalarga bergisi kelmaydi. Bu ham bu odamdagi, mana bu olimdagi fazilat, demak, nafaqat bu dunyoviy bilimlar sohasidagi qobiliyat, balkim eng avvalo insondagi iymon va e'tiqod, bu Alloh taolo bergan bir qobiliyat ekani va bu inson boylik orttirish uchun yoki o'zini boshqalarga ko'rsatish uchun qiladigan ish emas, balki shu xalqni hayotiga, keyinchalik shu ilmga, fanga foydasi tegsin uchun, bu Alloh taolaning qudratlari, mo'jizalari odamlarga tushunarli bo'lsin uchun qilingan bir harakat deb qaraladi. Bu kishining yana qilgan ishlaridan biri Imom Ja'far as-Sodiq davrlarida musulmonlarning imomlaridan Hazrat Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ustozlaridan bo'lgan kishiga u kishining iltimoslariga binoan varoq yasab bergan ekanlar. Bu varoq o'tda kuymaydigan varoq bo'lgan ekan. Yana shunday bir modda ixtiro qilgan ekanlarki, uni agar biron joyga surilsa, xoh u varoq bo'lsin, xoh kiyim bo'lsin, o'tda yonmaydigan, buzilmaydigan bir holatga kelar ekan. Va yana o'zidan nur chiqaradigan siyoh ixtiro qilgan ekan bu kishi. Kechasi ham bemalol o'sha kitobni o'qish mumkin bo'lgan ekan. Xullas kalom, gapning qisqasi, londasi, bu siz bilan bizning ajdodlarimiz, ota-bobolarimizga Alloh taolo nasib etgan yutuqlar, muvaffaqiyatlarni bir azgina misoli xolos. Dunyoning ustozi butun olamga nafaqat dinu diyonat, balki ilmu irfon, dunyoviy fanlarda ham ustoz bo'lgan odamlar mo'min musulmon ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz ekanligi siz bilan biz uchun ibrat. Bizni ham ichimizdan inshaalloh ham din, ham dunyoviy fanlar sohasidagi yetuk olimlar faqat mana shu musulmonlik sharofati bilangina chiqish kerak. Ammo keyingi davrlarda bunday narsalar yutuq, uloq boshqa tomonlarga o'tib ketganligi ma'lum. Buning sababi musulmonlar o'zlarini dinlarida suskashlik qilib qolganlaridan keyin shunday bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'llari, Qur'on va sunnatning yo'li agar doimiy suratda amalda bo'lsa, u Alloh payg'ambar aytganday musulmonlar dinlarida qattiq tursalar, avvalambor birinchi galda e'tiqodlari, iymonlarini mustahkam saqlasalar, ana undan keyin boshqa narsalar shunga ergashgan holda rivojlanadi, davom etadi. Dinini mahkam ushlagan odamga keyin dunyo ham keladi. Dinini mahkam ushlamagan odam dunyoda ham qolar bo'ladi. Dunyoviy jihatdan ham u xor bo'ladi. Shuning uchun birinchi galda din, diyonat, Qur'on va sunnat bizga qalbimizga, aqlimizga, miyamizga yaxshi javob bo'lishi kerak. Shuning ketidan inshaalloh dunyo ham, dunyoviy boshqa vositalar ham hammasi muhayyo bo'ladi. Alloh taolodan o'sha ajdodlarimiz, payg'ambarimiz, sahobiylar, ularni yo'llarini tutgan kishilar o'shalarga ergashganlarni yo'llari bizga ham sizlarga ham nasib bo'lishi va ularga ato bo'lgan Alloh taolo tomonidan berilgan marhamatlar inshaalloh bizga ham sizlarga ham nasib bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxir du'ovana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Bir odamga savol berdim, bir joyi menga o'rnashib qoldiki, elita masalasida nima deysiz? Elita degani demak sara olim, eng yetuk yetakchi olimlardan. Shu O'zbekistonni kelajagi qanday bo'lishi kerak? Siz qanday tasavvur qilasiz deb shu odam savol berganda, chigizatni shunday aytdilar. Mana hozir bizlar maktab bo'ladigan bo'lsangiz, yaxshi-yaxshi bo'ladigan ma'lumlar hammasi oylik tabligidan ketib qolyapti. Endi keyingi bola tarbiyasi qanday bo'ladi? Ana endi hozir bozorda narsa sotadigan bo'lsa, kelajakda bu uzilib qolmaydimi degan ma'lumotli narsani gapirdi shu odam. Yana bir yarim oy oldin bo'ldim, turibda bir savol ana qildi. Ma'lumlar butun jamoati davlatga qarab yozibdiki, bizlarga oyligimizni oshirmasanglar yoki vaqtida pulini to'lamasanglar 2x2=5 bo'ladi deb tarbiya beramiz. Demak, bu o'sha qanaqa ta'lim berishi bog'liq ekan. Hozmoch haligidek bo'lib turibdi. Ko'p ma'lumlar bir repetitorni qilib maktabga tashlab ketyapti. Endi kelajakda bu bolalarning taqdiri qanday bo'ladi? Bozorda yo'q sotib qovuradigan papir sotib, yo'q bir maktabda yana qandaydir umid bilan kutiladi ular qilib. Chunki men hammani ko'rib turibdi. Institut bo'yicha voqeani, maktabda bo'yicha voqeani, hozir masalan boshqa bir oliygohda bo'yicha narsalarni ko'rib turibmiz. Shu kelajakda bir qanday bir umid qilishimiz kerak?
Ha, mana akamiz savol beryaptilar. Tashqaridagilar ham balkim eshitishmayotgan bo'lsa, qisqacha qilib man savolini mazmunini aytib o'taman. Muxbir bilan Chingiz Aytmatovning suhbati bo'ldi. Kelajakda bu yoshlarni, hozir o'qiyotgan student talabalarni oqibati, kelajagi nima bo'ladi? Ilm fan oqsayotgan bir paytda olimlar ko'pchiliklari bozorga chiqib ketayotgan, darslarni tashlab oylik kam deb tirikchilik bilan ovora bo'lib faqat pul topish tomoniga o'tib ketayotganlari bo'lib turgan bir paytda bu fanning taqdiri, ilmni taqdiri, kelajak nima bo'ladi degan savol. Yana Trud gazetasida emishki, o'sha Rossiyani olimlari aytibdi, agar bizni oyligimizni ko'paytirmasanglar, endi bundan buyog'iga 2 karra 2 5 deb o'rgatamiz bolalarga, deyishibdi ekan. Ya'ni shu oylikni kamligi, moddiy yetishmovchilik bu fanni ham oqsab qolishiga, taraqqiyot bo'lmasligiga sabab bo'ladi, demoqchi bo'ladi. Endi buni bizdan so'rashyapti. Lekin biz bu masalada juda ham bir bilag'on emasligimizni bilasizlar. Endi ularning oyligi kam bo'lsa, biz nima qilib berardik? Bizni o'zimiz ham hozir ahvolimiz juda ham yaxshi emas. Mana odamlar jumalarda qiynalib, yozda issiq, qishda tegidan zax o'tib, zo'r hatto namozga kelib ketishyapti. Qishda namozga bir marta jumaga kelib, shundan kasal bo'lib, ikkinchi marta kimin qo'yayotgan odamlar ham bor. Biz bitta masjidimizni ozgina qismini hali shoqqacha bitkaza olmayapmiz. Shuning uchun endi biz ular haqida o'ylashga buncha ham vaqtimiz yo'q, oyligi kam domlalar haqida. Lekin baribir hammamizni tashvishimiz bu ilm fanning rivoji, kelajagi hammamiz uchun ham daxldor narsa. Bu borada biz nima derdik? Biz aytadigan so'zimiz shuki, insonda agar e'tiqod bo'lsa, iymon bo'lsa, o'sha talabalar, institutda, oliygohlarda o'qiyotgan talabalarda, maktabda o'qiyotgan talabalarda e'tiqod bo'lsa, ular oyligini ozu ko'piga qaramasdan o'qish kerakmi? O'qish kerak. Shuni tushunsa o'qiydi. E'tiqodi bo'lmasa, ular pul uchun o'qiydi. Kelajakda o'zim yaxshi yashayim, qora moyga bilim bo'lanmasdan, sariq moyga bo'lanib o'tirayim. Bo'g'i ishim yog'lig' bo'lsin, pichog'im moy ustida bo'lsin deb o'qiydiganlar ko'p. E'tiqodsiz, dini diyonati yo'q odamlar, iymoni yo'q odamlar, ularning holi shu. Unaqa odamlar o'sha pul bo'lmasa ketib qoladi, ularni ketib qolgani mayli, ketaversin. E'tiqodi bo'lsa, iymoni bo'lsa, ibodatini ham qiladi, namozni ham o'qiydi. Ilm kerakmi shu dunyoda, bilim kelajak uchun kerak, unda o'qiydi. Bu men faqat e'tiqodi bor talabalardan chiqadi. Musulmon mu'min talabalar buyog'ini inshaalloh uddalaydi. U iymonsiz, e'tiqodi pastroq tashlab ketsa keta qolsin. Bu mu'min iymon e'tiqodli talabalarga bo'shatib bergani yaxshi bo'ladi har holda. Ya'ni gapning poskallasi xulosasi e'tiqodingiz bo'lsa, mushitda o'tirgan oliygohlarda o'qiyotgan, institutlarda ta'lim olib turgan, xil fan sohalarida ilm olayotgan talabalardan agar bizga jumaga, mana suhbatlarimizga qatnashayotganingiz bo'lsa, sizlar inshaalloh tashab ketmaysizlar, stipendiya kam bo'lsa ham, kelajakda oyligida kam bo'lsa ham, agar o'sha tanlagan sohalarni dodalarning kuchi bilan, xolalaringizni kuchi bilan, amakalaringizni puli bilan egallab olgan bo'lsanglar, agar o'sha o'qib turgan joylaringizni, kurslaringizni, o'rinlaringizni shunaqa har xil yo'llar bilan egallagan bo'lmasanglar, yaxshi o'qiysizlar. Ammo haliginday har xil qing'ir qiyshiq yo'llar bilan kirib olgan odamlar bo'lsa, biz ulardan emas, ular bizdan emas. U kim olib turgan bo'lsa, o'shalar tortaversin uning tashvishini, lekin ko'pchilikka jabr albatta. Ular xalqni, jamiyatni badaliga tushgan qurtlar, qora bilan o'qiyotgan, kirgan, qora olib faqat kun kechirayotgan domlalar, ular qurtlar, ular semiz qurtlar. Ular bilan gaplashib bo'lmaydi, ularga tushuntirib bo'lmaydi. Ular sizni ey nodon dedi, ey jinni dedi, seni aqling yetmaydi dedi. Sen buna tushunmaysan-da, biz tushungan narsani sen tushunmaysan, biz topgan lazzatni, mazzani sen bilmaysan-da deb ular sizlarni ustingizdan, bizni ustimizdan balkim kuladi. Shuning uchun ularga gap yo'q, faqat e'tiqodi bor, iymoni borlarga aytamizki, sizlar o'qinglar, yaxshi o'qinglar. Mayli ozgina yetishmovchilik bo'lsa, ozgina kambag'allik, muhtojlik bo'lsa, o'tib ketadi. Yaxshi ilmli bo'lsa, bu o'sha sohasini har bir inson yaxshi egallasa, inshaalloh Alloh uning rizqini ham beradi. Alloh o'shanday kishilar orqali keyin bu musulmonlarni mustahkamligiga erishtiradi. Bundan tashqari bu masalani chora-tadbirlar haqida gapirganda, buni bog'liq tomonlari juda ham ko'p. Nafaqat talabalar, studentlar haqidagina gapirib, bu yerda kifoyalanib bo'lmaydi. Bu masala haqida gapirganda boshqalarni ham gapirish kerak. pulli odamlarni, boy badavlatlarni ham ozgina qitig'iga tegib o'tmasangiz bo'lmaydi, ularni ham ozgina jig'iga tegib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Chunki bu bir biriga bog'liq narsalar. Boylar, badavlatlar topgan pulni osh qilib yedirish bilan ovora, ular 200 kilo guruch damlab maqtanish bilan ovora, ular 200 kilo damlangan guruchni oshni yegan odamlar ham maqtanish bilan ovora. Qaysi kun tramvayda ikkita odam ketyapti ekan, orqada bir birodarimiz o'tirib hayron bo'lib gapini gapirib, uni aytayotgan gapini bizga kelib gapirishyaptiki, oldinda ikkita odam o'tiribdi, voy palonchinikiga bordingizmi, oshiga 200 kilo guruch damladi-ya, palonchilar keldi, tuxtonchilar keldi, ular o'sha 200 kiloli qozondan osh yeganiga xursand. Ana osh tarqatgan palonchi esa shu osh tarqaniga xursand. U odamlarni yig'ib, uyda o'zini bir ko'z-ko'z qilganiga xursand. Ular shunday qilib o'tib ketayotgan odamlar, ular ham mana bu aytilgan muammolarga javobgar odamlar. Ularni bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda ham hajasi oladi. Ularni mana shu topgan pullariga Alloh hisob so'raydi. Har bir inson topgan tiyiningacha uning hisobini Allohga topshiradi. Ya'ni bu yoqda haligi aytilganday talabalar yoki boshqa oyligini kamligidan, stipendiyasini yetishmasligidan kitobini uloqtirib, madikor bozorga chiqib yoki bo'lmasam domlasi bozorga ketib yursa, bu yoqdagi puldorlar, boylar, badavlatlar topgan pulni ko'z-ko'z qilish bilan, to'yga o'xshagan xudoylar qilish bilan avora bo'lsa, yoki to'ylarini haligi 1000 kishilar, 2000 kishilar mehmon taklif qilib, nomirlab, stollar yasatib, u bilan avora bo'lsa, bu juda ham katta bir musibat. Bu narsa bir-biriga bog'liq narsa. Demak, bizning tushunchamiz ham o'zgarish kerak. Puldorlarga ham pul topgan, boy badavlatlikni Xudoim nasib qilgan odamlarda ham ozgina shu haqda tashvish bo'lish kerak. Biz ilgari ham boshqa joylarda ham aytib o'tganimizdek, eshitamiz atrofda boshqa joylarda ba'zi bir mamlakatlarda shunday badavlat odamlar bo'lar ekan, boylar. Mana shu falon institutni yoki falon bir universitetni 50 ta talabasi kerak menga. Menga 50 ta talabani ro'yxatini bering. Men o'shularni kiyimini, yeydigan ovqatini, oziq-ovqatini, yotar ustol joylarini hammasidan bo'yimga oldim deydigan boylar. Hali biz eshitmadik bizda bunaqa boylar borligini. Biz o'sha osh beradigan boylarni tanaymiz xolos. To'yga o'xshatib xudoyi qiladigan maqtanchoqlarni tanaymiz xolos. Bizning ham demak insof kelsa, bizga ham insof bo'lsa, biz bu tomondan azgirasini kamaytirsak, keyin bu tomondagilarni o'ylashga vaqti bo'ladi. Hozir to'qlar to'qlarni o'ylayversa, boy boyga boqaversa, soy-soyga oqaveradi. Haligi aytilgan muammolar hal bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh bizga insof bersin. Pul topgandan keyin iymon e'tiqodimiz ham bo'lsin. Keyin bu pullarni mol-u dunyoni to'g'ri yaxshi yo'lga sarflashga o'rgansak, keyin bu muammolarimiz inshaalloh hal bo'ladi. Lekin men bu bilan demoqchi emasman, hamma boy badavlat odamlar shunaqa yo'q. Ularning ichlarida ham yaxshilari bor, iymon e'tiqodlilari bor, o'zini bosib olganlari bor. Topgan tutganini o'sha Alloh bergan joylarga, talabalarga, deylik talaba deganda bu yerda faqatgina madrasada o'qiydigan talaba deb tushunmaymiz. O'sha institutda qatta bo'lsa ham o'qiyotgan, ilm olayotgan mu'min musulmon e'tiqodi bor talabalar hammasi barobar, hammasi kerak. O'shalarning holidan xabar olayotgan yaxshi odamlar ham bor, lekin kim? Shularning soni ko'paysa, ana aytilgan muammolar inshaalloh hal bo'lishi yaqinlashadi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعل انصاف توفيق هدايه نسب ايدس برحمتك يا ارحم الراحمين خوش كيفسلا رحمت تحصل صحبتك عزيز جدا.